galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban, xiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali.com.
waa galab talaada 16-ka bisha abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari dhegeystayaal waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 subaxnimo. idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo aniga oo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a bannaanbax lagu taageerayo Ilhan Cumar oo ka mid a Kongareska Mareykanka oo shalay ka dhacay Minnesota xilli halkaasi uu booqanayo madaxweyne Trump.
Ilhan waxaa doortay shacabka degan Minnesota, shacabkaasoo ay u badan yihiin dad aana Soomaali amba muslimiin heen, shacabkaasoo maanta ka xumaaday sida cid walba ugu xumaan laheyd wuxuu madaxweynuhu sameeyey, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo u
waxaa kale oo aad maqli doontaan biyola'aan ka jirta magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo iyo deegaanada ku xeeran.
Doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Khamiistan Kongareska la wadaagi doonto warbixinta dambibaarihii gaarka ahaa Robert Mueller oo qeybo laga saaray. Robert Mueller ayaa loo saaray baaristan in Ruushka faragelin ku sameeyey doorashadii 2016-kii, taas oo ay ku caawinayeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ku guuleysto doorashada madaxweynenimo. Warbixintan ayaa ka kooban 4 bog, waxaana wasaaraddu ay horey u siisay 4 bog oo lagu soo koobay 400 bog oo ay la wadaagtay wasaaradda Kongareska Mareykanka. hase ahaatee Kongareska ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo warbixinta oo dhammaystiran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isagu laga reebay wax qalada iyo sharci darro ah inuu ku kacay xilligii doorashada. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku daabacay in Robert Mueller iyo wasiirka cadaaladda William Barr aysan wax wada shaqeyn ah oo dhex maray kooxdii ololaha doorashada Donald Trump iyo Ruushka ka helin baaritii lasoo gabagabeeyey. waxa uu intaas ku daray madaxweynaha Mareykanka in dembiyadaasi ay gashay Hillary Clinton oo ahayd musharaxadii ay isku hayeen tartanka madaxweynenimada ee xisbiga Dimuqraadiga u sharaxnayd.
waaxda dabdamiska magaalada Paris ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in dhismaha caanka ah ee North Dam la badbaadiyey oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobtaasi yaalay kadib markii 400 qof oo dabdamiyaal ahi ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha, kaasoo sababay inuu geysto khasaare ballaaran. 2 qalcadood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadadan maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyey 2010-aad oo ku burburay dabkaasi. Duqa magaalada Paris aan Hidalgo ah ayaa uga mahadcelisay dabdamiyaasha iyo booliiska inay gacan ka geysteen daminta waa badbaadinta walxaha muhiimka ah iyo farshaxanka yaalay kaniisadda. Waaxda dabdamiska ayaa waxa ay sheegtay in 2 askari oo booliiska ka tirsan iyo mid ka tirsan dabdamiska ay ku dhaawacmeen intii uu socday dadaalka lagu doonayay in lagu damiyo dabkaasi.
Hay-adaha gargaarka caalamiga iyo ciidamada dowladda Mozambiq ayaa xoog uga shaqeynaya sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dadkii ay waxyeelaysay duufaantii ku dhufatay dalkaasi iyo waddamo kale oo dhaca Afrikada Koonfureed 14-kii bishii Maaj, taas oo dishay dad ka badan 1,000 reer Mozambiq, Zimbabwe iyo Malawiyaana. meelaha ay dhibaatadu uga badan ka dhacday waxaa ka mid a magaalada degada leh ee Beira oo in ka badan 150,000 oo qof ay ku barakaceen. 3 deegaan oo magaaladaasi ku xeeranna waxaa looga sameeyey deegaano ku meel gaara. Dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn oo ka mid ah hay-adaha ka qaybgalayagana gacansiinta dadka barakacayaasha ayaa shalay shaaciyey in dad aad u badan ay weli la'yihiin cunto, gabaad iyo weliba dawooyin. wasaaradda caafimaadka mozambiq iyo msf ayaa ilaa iyo hadda dabiibay 3,400 oo bukaana oo uu hayo cudurka daacuunka ee dadkaasi ay kula nool yihiin daafaha meelihii ay masiibadu aafaysay.
qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in khilaafka 5 sano ka socday dalka yemen uu khasaare daran gaarsiiyey caruurta dalka, iyadoo kumanaan ay ku dhinteen, la dhaawacay, loona qortay askar ahaan si ay dagaalka u galaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka dalka yemen. saameynta uu dagaalka ku yeeshay caruurta waa mid aad u xun. Virginia Gamba oo ah wakiilka gaarka ah ee caruurta iyo khilaafyada hubaysan ayaa sidaasi u sheegtay kulan uu lahaa golaha ammaanka. dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda waxa ay u dhaqmeen qaab militari, taasoo sababtay inay caruurta u adeegsadaan oo ay uguna xadgudbaan siyaabo badan, ayay tiri. sanadkii lasoo dhaafay, in ka badan kala bar caruurta la askareeyey ayaa da'doodu waxay ka yareed 15 jir. qaramada midoobeyna waxa ay sheegtay in ka badan 200 la dilay lana dhibaateeyey markii ay adeegsadeen dhinacyada dagaalamaya.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan. halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. banaanbax lagu taageerayay ilhaan cumar oo ka mid ah kongareska maraykanka ayaa ka dhacay gobolka laga soo doortay ee minnesota. banaanbaxan ayaa ka dhacay bannaanka goob uu madaxweynaha maraykanka kula hadlayay dadka taageera. wariyaheenna maxamuud mascade ayaa warbixintan ka soo diray minnesota.
waa boqolaal dad oo taageero u muujinaya xildhibaan ilhaan cumar oo isugu soo baxay bannaanka dhismo uu shir ku lahaa madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo booqasho maalintii shalay ahayd ku yimid gobolka Minnesota. dibadbaxayaashan ayaa ka caraysnaa qoraal uu madaxweyne Donald Trump soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku bartilmaameedsanayay ilhaan cumar. qoraalkaas oo uu ku lifaaqnaa hadal qayb yar laga soo qaatay oo ilhaan cumar ay bishii hore ka jeedisay shir muslimiintu isugu yimaadeen, iyo muuqaalkii weerarkii 11-kii Sebtembar ee dadka badani ay ku dhinteen, kaasi oo loo ekaysiinayo inay ilhaan cumar fududaysatay weerarkaasi iyo sidii u dhacayba. twitterka madaxweynaha ayaa cirka ku sii shareeray nacaybka iyo dhambaalada dilka ku goodinaya ee loo soo diro ilhaan cumar, siday ilhaan lafteedu ku sheegtay qoraal ay soo saartay toddobaadkan. bannaanbaxan garabka lagu siinayay ilhaan cumar ayaa waxa uu kulmiyey dadweyne ku kala duwan midabka, dhaqanka iyo diinta, balse ku midaysan inay dhinac uga soo wada jeestaan nacaybka ka dhanka ilhaan cumar. jilaani xuseen waa guddoomiye hay-adda u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta maraykanka ee keer garabkeeda minnesota, waxauna v o a u sheegay in dadweynaha minnesota ee doortay xildhibaan ilhaan cumar ay difaaceeda diyaar u yihiin.
ilhaan waxaad doortay shacabka degan minnesota, shacabkaasoo ay u badan yihiin dad aana soomaali amba muslimiin heen, shacabkaasoo maanta ka xumaaday sida cid walba ugu xumaan lahayd wuxuu madaxweynuhu sameeyey, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo hoos istaagaya xildhibaankeeda, welibana maaha uun reer minnesota maaha, maraykanka oo dhan baa runtii laga xumaaday, waa laga soo hor istaagay.
jennifer conan waxay ka mid tahay taageerayaashii ilhaan shalay u soo baxay, kamana mid ahaa dadka degan degmada laga soo doortay xildhibaan ilhaan cumar, balse waxa ay sheegtay inay ilhaan taageero u noqotay tan iyo markii loo doortay golaha wakiilada ee gobolka minnesota. waxaanan ilhaan ku taageeray, bay tiri, sida aan gabashada lahayn ay runta uga hadasho, mana doonayno in iyada iyo dadka kale ee runta ka hadla la aamusiyo.
waxaan aaminsannahay waxa ay ilhaan cumar u taagan tahay, waxaana u baahannahay in aynu ka difaacno nacaybka, gaar ahaanna kan uga imanaya ee uu abuuraya madaxweynaha. allahana caawiyo, kaasaa madaxweynaheenna ah.
sumaya axmed waa ardayada ku jirta waxbarashada dugsiga sare, waxayna ka mid ahay dadkii ugu horreeyey ee goobtan bannaanbaxa shalayto isugu soo baxay. sumaya waxay sidataa boor ay ku sawiran tahay ilhaan cumar oo gacanta lagu masawiray lana raaciyey orah leh ilhaan ayaan la jirnaa. waxay ii sheegtay inay boorka ay wadato ay iyadu gacanteeda ku soo sawiratay ayna rumaysan tahay in ilhaan cumar ay iyada iyo gabdhaha la midka ah ay u tahay qof ay ku daydaan.
maalin kasto inoo istaagtaa dadkeena caawisaa wixii dadka naga sheegaan maalin kasta u istaagtaa so maanta anaga inaan ayada caawina rabnaa waxay ayada noo samaysay inaan ku caawino.
Dibadbaxan Ilhaan lagu taageerayo ayaa isna waxaa dhinaca kale ka hareer socday mid lagu taageerayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo socdaalkiisa Minnesota, waxaana taageerayaasha madaxweynaha goobta jooga ay ku qaylinayeen madaxweyne 4 sano oo kale ayaan ku dooranaynaa.
Waxaan taageersanahay madaxweynaha, halkan ayaan degannahay, halkan ayuuna imaanayaa. Waxaana rabaa inaan arko, waxaan rabaa inuu ogaado inaan taageersanahay oo aanu ka dambayno 2020-ka Trump. 2020-ka maba sugi karno.
Muslimiinta iyo Soomaalida gobolka Minnesota ayaa weerarada ka dhanka Ilhaan Cumar u arka kuwa salka ku haya Islaam Nacayb, balse dhinaca kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota qaarkood ayaa ugu baaqay Ilhaan Cumar inay foojignaan muujiso un yarna socoto. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Duruufo biyo la'aan ah iyo dhibaato bini'aadminimo ayaa laga soo sheegayaa magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo iyo deegaanada ku xeeran. Biyaha webiga ayaa la sheegay in ay gureen, xaaladduna ay ku adag tahay dadka barakacyaasha ah. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Buurdhuubo Xasan Maxamuud wa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare.
Waa mahadsan tahay. Waxaa lagu jiraa xilli aad u kulul oo bilihii Febraayo iyo Maars iyo Abriil taadaan ku jirnaba digriiga kulaylku san 40 centigrade ka degin hal mara, biyihii webigana gureen. Inay guraan keliya maahe, waxoogaaga yaroo kasoo harayna waxay noqdeen dadan, waxay yeesheen aan weligood dadkii nus qarni halka ku noolaa xitaa aynu ku arkin dabeecaddaas webiga oo biyo qaraaro sidii biyaha badda oo kale u qaraar bay noqdeen. Marka biyahaas qaraarka iyo jeermiskaba leh bayna dadka toos u cabbaan oo barakacyaashii nagu soo kordhay oo beeraha iyo xoolahaba kasoo dagaagay inay dul hoganayaan magaalada, dadka magaalada jooga inay isticmaalayaan. Marka dhibaato culus oo biyo iyo baadla-aantaas hadda aan kuu sheegay ka dhan oo ay ugu daran tahay hadda dadka barakacyaasha ay ugu daran yihiin baa jiro.
Barakacyaashu halkee bay ka yimaadeen, intee bay leegiin?
Barakacyaashu waa reer Buurdhuubo badankooda. Buurdhuubo sideeda iyo reer Buurdhuubo waxay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada iyo xoolo dhaqashada. Beerahana waxaa dhibaato ka dhacday waagii fatahaada oo dad fara badan ay ka dagaageen beerahoodii markay qalabkii iyo waxay tabacdeen biyaha la tageen, xoolahana abaarihii isay kagay ku leedeen. Dadka markay labada sektor midna ku maartay noolaan waayeenna way iska soo dhexdegeen magaalada, ayagoo fara badan oo qeyba mal imaanayso. Marka ilaa 12 kaam bay marka horele akaayeen, laakiin haddeer 2 kaam oo waaweyn oo kiiba ay degan tahay 700 oo qoys yaan ka dhignay, 2 kaam oo waaweyn oo magaalada labadaas dhinac ka dhignay.
Maxaa dhibo ka yimid marka biyo la-aanta iyo maxaan ku idhaahdaa dhibaatada kale diifta kale jirta?
Waxaa jiro horta wax adeeg caafimaada oo la haysto magaaladan haba yaraatee may jirto. Adeegaas caafimaad oo aan meesha ku jirin iyo biyo nadiif oo la isticmaalo aan jirin. Markay isbiirsadeen xanuunaa ka dilaacay dadka, marka waxay marti u yihiin biyo qaraar ah oo contaminated ah, hoy la-aan iyo cuno la-aan iyo caafimaad la-aan. Waxaa laaliyay wixii nolosha asaasiga la dhihi jiray oo dhan dadka ma haystaan, hadday barakacyaashii yihiin iyo hadday dadka lagu soo barakacyay yihiin labadood.
Waqtiga aynu ka hadlaynay dhibaatadan ay taagneyd waa ilaa goorma? Wax cusub miyaa, mise sannada ayay soo jiitamaysay?
Sannaday soo jiitamaysay, laakiin way isdhaadhaantay oo marba si baa lasoo ahaa. Waa taqaanaa human basic needs markii laga hadlayo dadkan. Hadda waxa aan ka hadlaayo ugu daran waa biyaha, waxa asalka nolosha iyo aasaaska u ahaa oo maanta ay heerka ugu khatarta oo kritikada ka gaareen waa biyo la-aanta. Maxaa yeelay markii horeba biyaha webiga cabayeen dadka oo aala ceelal ma jirin, biyihii webigana mustawaha haddeer aan ku sharaxay ay gaareen. Khatarta marka ayaga ay leeyihiin darteed waxay soo jiidaysaa beerahana haddeer meelaha yaryar oo webiga ay uga hareen beeraha biyaha noocaasa xitaa waa laga ilaalinayaa. Beertii ay in yaroo biyahaasi gaaraan waxaa ka dhasho wax la yidhaahdo cusba ka dhalanayso beertii, ciid ahaan bay u doorsoomaysaa oo waa laga ilaalinayaa. Marka khudaartii yaryareed iyo dalagyadii dadka ay waxoogaa naftooda ku celcelin jireen beerihii laguma beeri karo, in la cabo suuragal umaa caafimaad la-aanta daraaddeed, adeeg caafimaadna ma jiro.
Marka sidee lagu xalin karaa? Ma in roobdoon la akhriyo, nimcada Ilaahay inuu daruur keena la sugo,
mise qaab kale loo xalin karaa jirto oo soo jeedinaysaan?
May asalka waa in Ilaahay nimcadiisa la weydiiyo, taaunba waa xalin karta Ilaahay naxariistiisa caamka inuu maaragtay noo fidiyo. Waxaa kale haddii Ilaahay naxariistiisa uu noo fidinayaba waxaa ka mid a laftigeeda in bani aadanka dowladda dowladaha ah oo maamul goboleedka Jubbaland annaga aan ka mid ka nahay iyo hay-adaha adeega samafal bixiya iyo dowladda dhexe iyo cid allaali iyo ciddii aadaminimo iyo mas-uuliyad iyo xilkasnimo ay ku jirto dhammaantood inaan fariinta gaarsiino si wax allaali iyo wixii Ilaahay ka suurtageliyo oo gurmad badbaado naf bani aadan oo dadka ay samayn karaan laftigeeda loo sameeyo.
Waaye waxaad ii sheegtaa dhinaca amniga waa sidee, haddii ay hay-ado jiraan oo meesha biyo keeni kara, dariiqyadu ma u furan yihiin, mise magaaladu way ka go-doonsan tahay magaalooyinka kale ee gobolka Gedo?
Aada baa u mahadsan tahay. Amniga magaaladan annaga markaan la wareegnay oo ahayd Maarso 2014 ilaa iyo haddeer amnigeeda gacmo adag buu ku jiraa. Waa fiican yahay amniga gudaha magaalada. Waxaana leenahay airport ay dadka gacantooda ku dhisteen oo ay awooddiisa la-eg tahay inuu bixiyo adeegyada national iyo international labadaba, Soomaaliya oo dhanna saad xugugaal inaad ka tahay aan u malaynayo. Magaalo ay si furiya hay-adaha iyo dowladda ay isugu socdaan ma jirto, taa Soomaaliya oo dhan baa qabta. Eroboorada iyo dekedaha iyo dowladuhu maraan iyo hay-adaha samafalka wax marka taa intaas ka gaar ah oo gooni annaga aan u qabno ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo ah gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo oo goor dhaweyd Haaruun Macruuf khadka telefoonka ugu waramaya. Halka nagala socotaana waa VOA Washington.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa dib u soo laabtay dilkii iyo dhicii loo geysanayay ganacsada Soomaalida ee ku nool Koonfurta Afrika. Haddaba Saale Cabdi Axmed ayaa wararkii ugu dambeeyey arrintaasi waxay ka wareysatay Maxamed Axmed Bulxan oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi.
8 May sanadkan oo bisha soo socota waxaa dhacaya electionkii ugu weynaa oo ahaa lagu dooranayo madaxweynaha, lagu dooranayo baarlamaanka, lagu dooranayo gobollada meeyaradooda ama governor. Marka sidaa darteed campaign baa socda, oo campaignkaas sidaa darteed madaxweynaha naftirkiisa ayaa ka dhawaajiyey maalin dhaweyd uu hadlayay in dad badan ay oo Soomaalidu ka mid tahay inay sharci darra waddanka intay ku yimaadaan ay ka shaqaysanayaan waddanka dhexdiisa, warqado aysan ku haysan, sharci aysan ku haysan. Marka sidaa darteed boob ayaa arrintaas darteed ka bilowday, oo booliiska naftirkiisiiba dadkii dhibaataynaya wuxuu ku leeyahay amarna waxaan ka haysanaa ama madaxweynihii ama meeshii ugu sarreysay. Marka arrin noocaasaa jirto maalmahaan oo dhan jirtay waxay ka bilaabatay gobol la yidhaahdo KwaZulu Natal. Waddanku wuxuu ka kooban yahay 9 gobol. Gobolkaasu ka bilowday magaalada Durban. Arrintu waxay ku fiday gobollada kaleeto sida Bumalanga, kabacdina haddana waxay maraysaa Cape Town iyo Western Cape. Marka gobol walba ama dhibku waa kala duwan yahay, laakiin hadda dhibka ugu badnaa hadda wuxuu gaaray Soomaalida oo asbuucan waxaana keenay gobolka Western Cape waa gobolka ugu adag ama ugu dhibka badan xagga siyaasadda, sababtoo ah almost hadda 10 sano lasoo dhaafay waxaa xukuma group la dhaho DA oo ah cadaankii waddanka hore uga talin jiray. Marka waxay madowgii iyo midabkii iyo umadihii kale oo dhan ku dagaalamayaan gobolkaasi usoo ceshan lahaayeen ilaa 2008 ilaa haddana waxaa xukuma nimankaas la dhaho Democratic Alliance oo ah qolooyin ka tirsan macnaha dadku ku xantaan inay ka tirsan yihiin haraadigii dadkii hore waddanka xukumi jiray. Marka sidaa darteed madowgii baa waddanka lagu soo gelinayaa oo ANC-da waddanka xukunta way ku yartaa, minority ku tahay gobolkan.
Marka maxaa iska galay in dad shaqaysanaya oo ganacsi leh oo waddamo kale ka yimid in la booba ganacsigoodii dil loo geysto xilli doorasho ay socoto? Maxaa labada dhibaato, maxay tahay waxa ku xiri karaa doorashada dhibaatada loo geysanayo dadka soo galootiga Soomaalida ay ugu badan tahay?
Saad la socotidba doorashada kambeynka, qof walba oo kambeynka uu ku jiro wuxuu leeyahay aniga waxaanan qabanayaa, aniga foreinkan ayrinayaa, aniga kaanan samaynayaa. Xataa madaxweynaha naftirkiisaba bilaaban ku dhahay. Marka sidaa darteedba qof walba jesinaceyd iyo dalkii lagu soo duulay iyo dad badan oo madowa inay joogaan iyo dad inay dalka ay ka shaqaystaan iyo arrintaas ayaa waayahan incitementigaasa waayahan oo dhan socday. Marka gobolkan oo kale qofka madowg maadaama ay ku yaryihiin oo minority ay ku yihiin, markii la keeno basasaa lagu keenaa meeshii banaanay iska degaan. Marka marka meesha ay hadda dhibkan gobolkan ka dhacay waxay ahayd meel bannaan ahayd oo fiil weyn ahayd ayay degeen, ilaan waa ku cusubi wax basas lagu keenay waayo inay codayaan loo keenay. Markii meeshii ay degeen, meeshii waxaa u dhowaa Maryoole ee Soomaali baa u dhoweyd oo dukaamo ku lahayd ilaa 18 dukaan meelahaas ku lahayd. Marka sidaa darteed markii dowladdii ay hortagtay oo qolada line grabbing-ka iyo waxyaalihii la mid ah ay hortageen oo arrintii ay ka hortageen, waxay ku yaaceen xanaaqoodii ay la fuuleen Soomaalidii meeshaas location-kaas ama area-daas ka ag dhowey oo dukaamada ku lahayd. Waxaa la boobay ilaa 18 dukaan ay ahaayeen, 3 dasha ka badbaaday oo nimankii oo narada guryaha lahaa ay difaaceen, laakiin intii kale waa la boobay.
Waayahay marka bal boobista dukaamada saad ii sheegta ka sokow khasaaraha dhimashada Soomaalida soo gaaray muxuu yahay intuu la eg yahay?
Maya, Soomaalida arrinta hadda ka dhacday gobolka Western Cape, wax hadda qof oo ku dhintay ma jiro, dhaawacyeen yaryar waa iska jiraan oo dad macnaha moogtahay wax ku dad ku tuuriyeynayay, dad baangado watay, dad tooreeyo watay, waxaas wey, laakiin wax qof oo dhintay ma jiraan. Laakiin wiil macnaha Soomaalida dilkeedu waa iska socdaa, wiig walba waxaa maqlay 2 dhimatay 3 dhimatay. Hadda gobolkan kaleeta gobolkan ku dhegane la yiraahdo BE oo Port Elizabeth la dhaha, xataa wiil baa lagu dilay asbuucan gudihiisa, hadda aan soo dhaafnay. Marka dilku Soomaalidu waa iska socdaa, meel walbuna ka socdaa, maalin walbuna socdaa, laakiin dilkaas waa dil individual. Laakiin boobka ayaa dareeya dilku waa waxaan u joognaba, maalin walba waa soo aafnaa liiska dadka dhintay sanadkan, 100 waa gaaraya, macnaha saasayna u socdaan, macnaha oo wax hadda laga qaban karo oo dowladdu waa isku dartay, safiirku xataa waana soo gaaray oo gobolka wuu soo gaaray. Laakiin dhimashada ugu badan ama dadka ugu badan ee foreign-ka ee lagu dilo waddankan Soomaalida ugu
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Axmed Bulxan oo Saare Cabdi Axmed uga waramayay xaaladihii u dambeeyey ee jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaanad weli dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo. Waana 16 bisha Abriil sanadka 2019, idaacaddana waxaa daadinaya Jaamac Buule iyo Caashe Ibraahim. Doorashada rasmiga ah ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa lagu wadaa in loo dareero saacadaha soo socda, iyadoo ay sharaxan yihiin dhowr qof oo Soomaali ah. Wariyaha V O da dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa wada kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan sidii ay u xoojin lahaayeen ka qaybgalkooda dhinaca siyaasadda. Waxaa la filayaa dabayaaqada bisha May ee sanadkan inay qabsoonto doorashada gobolka Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka laga yimaado gobolkan Ontario. Sidoo kale doorashada guud ee dalkan ayaa dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. Soomaali badan ayaa aaminsan in codkoodu uu keeni karo isbeddel, halka kuwa kalena ayba sharaxan yihiin. Dr. Habiba Tayib Maxamuud waxay u tartamaysaa xildhibaannimada xaafad ka tirsan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Walowaa ay sheegtay in xisbigeeda Liberaalku weli uusan dooran cidda sida rasmiga u mateli doonta, haddana waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in haweenku ay ka qayb galaan siyaasadda.
Soomaalidu waxa waaye boo macaan, wiilasheenii siyaasi way isku dayeen, wax kasta way isku dayeen, laakiin waxaad malaynaysaa kastoo maamooyinka inaan ka dambeyno marka la dhahaa politics-ka ama siyaasada. Marka waxaa isnahay maadaamaba ma aragtay cilmiga cilmi sare aad gaartay, maamooyinkana ay meelo kala galgaleen business leadership iyo meelo badan ay shaqo ka qabteen amaad represent grain head politics-ka dhinaciisa. Marka waxaan dareemay in maamooyinka ay ma aragtay dhibaato weyn ay ka haysato meesha caruurta xaggeed haddii la dhahaa systemka oo magaalada waddanka uu ku dhisan yahay si fiican uguma warqabaan. Waxay aaminsan yihiin in ma aragtay aad block yaala ayaga iyo waddanka dhexdooda.
Soomaalida degan magaalada Edmonton iyo guud ahaan gobolka Alberta ayaa qaba in la gaaray bisayl ku saabsan muhiimadda codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda. Waa kan Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah dadka degan magaalada Edmonton.
Runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, kaliya inay codeeyaan maahan, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Haddeertan intaan ognahay waxaa noogu jira 2 qof oo qof dumar ah iyo nin dhalinyaro ah, oo midna uu yahay federaal, midna uu yahay gobolka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa. Runtiina waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyo dhan, wax kale kamaana hadlaynin. Haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeena aan maaragta ku xisaabtano oo oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyay markii hadda waxa waay bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqdaan ee Soomaaliya Edmonton runtiina waxaan u diyaar garoobayna sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada federaalka iyo waliba tan gobolka
Soomaalida ilaa hadda waxay haystaan laba xilliban oo ku metela dawladda federaalka iyo gobolka Ontario waxayna kala yihiin Ahmed Xuseen oo sidoo kale ah wasiir iyo Faisal Xasan labadooduba waxaa laga soo doortaa magaalada Toronto laakiin Dr. Habiibo waxay aaminsan tahay in murashaxnimadeeda ka sakow inay noqonayso qofkii ugu horeeyay oo dumara hadii ay guuleysato in sidoo kale ay dhiirigeliyo u noqon doonto gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan
Soomaalida hadda ka hor maamoyinkooda uma istaagin siyaaso marka hadii ay arkaan gabar ayaga kamid ah oo aan ku guuleysan waliba waxay arki doonaan marka inay ayagana marka ay soo istaagaan mid kale waxa waa caruurteena hataa gabdhaha iskuulaha dhiganaya waxaa ka dilan self confidence kalsoonida baa ka soo fiyara hooseysa marka hadday arkaan maamo Soomaali oo ayaga aada ugu weyn oo dhulka immigrant ku ah gabdhihii meeshan ku dhashay ayayba dhiirigelinaysaa si ay ku gaaraan heerka ay rabaan inay gaaraan
dhanka kale Fawziye Maxamuud Ciise waxay ka mid tahay haween axaddii magaalada Edmonton kula kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen waxaan weydiiyey waxa ay kala hadleen wasiirka
waxyaalahan ka faa'iiday waxay ahaayeen waxyaalo aad iyo aad muhiim u ah oo aan warba aan u haynin anagu hadii aanu reer Edmonton nahay waayo macnihii gobolka Alberta aanu degannahay bishada magaalada Edmonton dhalinyarada Soomaalida aad bay ugu dhibaataysan tahay waxyaalaha ugu waaweyn ee yacnii naga haysta waxaa ka mid ah maarata dhalinyaradii oo laayay oo yacnii ku dhintay magaalada iyo maarata ii sheeg qaar ay xabsiyeen jiraan mental health problems qaarkood ay haystaan wasiirku wax kasta wuxuu diyaar u ahaa in maaragtay lala shaqeeyo wuxuu diyaar u ahaa inuu noo sheego inaan diyaar u yahay inaanu cabashadayada horkeeni karno
soomaalida ku nool dalkan ayaa doonaya sanadahan dambe inay qayb ka noqdaan kuwa gaaraya go'aanada si ay miiska u saaraan dhibaatooyinka sida goonida ah u haysta oo ay ugu horeeyaan dilalka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA dhaqaatiir u kala dhalatay dalalka Mareykanka iyo Venezuela ayaa si wada jira uga shaqeynaya inay caawiyaan dadka bukaanka ah ee ku nool dalka Venezuela faahfaahinta warkan warbixintan waxaa ka diyaariyay wariyaha VOA waxaa ka diyaarisay raadada wariyaha VOA Christine Smith waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure
Shebarka jaamacadda Florida ayaa gacan ka siinaya dhaqaatiirta Venezuela raad raacida iyo dabagalka cudurrada dalkooda kuwaas oo cidlo looga tagay kadib markii mas'uuliyiinta Venezuela ay joojiyeen daabacidda xogta cudurrada saameynta ku leh dadka reer Venezuela. Dr. John Lineke ayaa waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Florida.
When they stop funding public health, nothing good ever comes up
markii ay joojiyeen maalgelinta caafimaadka dadweynaha wax fiican ma soo bixin natiijooyinkan ma aha kuwo wanaagsan waxaana fududda cudurka u yahay mid ay ku dhibaatoobayaan shacabka
and it's the people who then end up suffering
siyaasad daradeed ayaa dhaqaatiirta Gabriel Plum oo joogta Gainesville Florida iyo Dr. Alberto Panis Mondolfi oo ku sugan Barqusmeto waxa ay go'aansadeen inay abuuraan sheybaar lagu sameeyo daraasad cilmi baariseed lagu tababaro ardayda ee dhinacyada sayniska iyo caafimaadka Dr. Blum Watan
We began collecting samples from patients that had symptoms that resembled Zika virus and then brought them to
Waxaan bilownay inaan dadka ka ururino dheecaano kuwa leh calaamadaha uu ekaan kara viruska Zika oo aan keenno jaamacadda Florida si sheybaarkeedo loogu baaro looguna ogaado in fayrasku jiro iyo in kale
Zika virus diagnostically
Jaamacadda Florida ayaa markii ay baaritaanka ku sameysay dheecaano laga soo qaaday bukaano lagana helay xaaladaha viruska ayaa culimo waxay sheegeen in mas'uuliyiinta dawladda Venezuela ay ku eedeeyeen dhaqaatiirta inay cabsi ku beereeyaan shacabka in xannibaan in baaritaano dheeri ah la sameeyo Dr. Brom iyo Dr. Mondolfi ayaa hadda waxa ay Venezuela u tababarayaan cilmi baarayaal cusub.
Training the students on the ground, which is what our group has been doing, is vital for
tababarida ardayda dalkaasi oo ah waxa kooxdeenu ay sameeyneyso ayaa waxay muhiim u tahay hore u marinta awoodeena dhabta ah oo aan ku ogaaneyno cudurkan iyo sidoo kale inaan awood u yeelano in aan sida ugu dhaqsiyaha badan oo suurtagalka ah dadkaasi ku siino natiijooyinka baaritaanadooda.
Give the patients the results of their diagnosis as quickly as possible.
Dhakhaatiirta iyo ardayda ayaa rajaynaya in ugu dambeynta ay sheebaar si fiican u qalabaysan ay ku yeelan doonaan Venezuela, iyagoo isticmaali doona tiknoolojiyad si loogu gudbo caqabadaha jira ayna sii wadaan shaqada iyo waxbarashada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Christina Smith.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeen ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, sidoo kale xubinta amuuraha Mareykanka iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Khamiistan Kongareska la wadaagi doonto warbixinta uu dembibaaraha gaarka ah ee Robert Mueller oo qeyba laga saaray. Robert Mueller ayaa loo saaray baarista in Ruushka faragelin ku sameeyey doorashadii 2016, taas oo ay ku caawiyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu ku guuleysto doorashada madaxweyne iyo in kale. Warbixintan ayaa ka kooban 400 oo bog, waxaana wasaaraddu ay horey u sii deysay 4 bog oo ay ku soo koobtay warbixinta 2 sano socotay ee kooxda Robert Mueller ay ku eegayeen faragelintan. 4 bog oo ay la wadaageen Kongareska Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isagu laga reebay wax qalad iyo sharci darra ah inuu ku kacay xilligii doorashada. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitterka ku daabacay in Robert Mueller iyo wasiirka cadaaladda William Barr aysan wax wada shaqayn ah oo dhex maray kooxdii ololihiisa doorashada iyo Ruushka aysan ka helin baaristii soo gabagabowday.
Waaxda dabdamiska ee magaalada Paris ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in dhismaha caanka ah ee Notre Dame la badbaadiyey oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobtaasi yaalay kadib markii 400 oo dabdamiyaal ahi ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha, kaasoo sababay inuu geysto khasaare ballaaran. 2 qalacadood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadadan maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyey 2010-aad oo ku burburay dabka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac ayaa wadajir idinkugu daadihinaya. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Waxaa dhegeystayaal, waa markan iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dalka Suudaan oo xiisado ay ka taagnaayeen muddooyinka dambe oo militarigu haatan ay xilka la wareegeen ayaa shacbigii weli ay kacsayeen. Maxay tahay sababta shacbigu ay ku doonayaan in militarigu meesha uu ka baxo, iyo taariikh ahaan dadka reer Suudaan markastoo ciladan oo kale ay timaado ama khilaafaadka doorka ay militarigu leeyihiin, ma jirtaa wax saameyna oo ay dadka Soomaalida ku yeelan karaan maadaama rabshadahaasi ay saameeyeen arday badan ama dad dhaqaale ku haysta ama dad badan oo Soomaali ah degan dalka? Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid a dadka wax ku bartay muddada dheer dalka Suudaan, isla markaana aada uga faallooda arrimahaasi, iyo ambaasador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday diblomaasi safaaradda Soomaalida ee Burundi iyo xildhibaan hore oo dalka Soomaaliya ayaa dooda igala qaybgalay. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloon soo dhaweynaya walaalkay Xasan saacad safiir soo dhowaan ku leeyahay. Haddaan ka bilaabo waxyaabaha ka socda Suudaan, Suudaaniyiintu taariikh dheer ayay leeyihiin oo in xukunku lagu raadiyo si xal silmi lagu raadiyo, ee muddo farabadanna way soo raadiyeen numeer ay soo bedeleen jeeshka ayaa qabsaday waa la bedelay laakiin mar waliba tooradoodi iyo dhaqdhaqaaqoodi xagga isbeddelka wuxuu ku dhamaadaa jeeshka iyo ku dhamaadaa marka doorkan laakiin waxa ay maaday in jeeshka naftiisii uu shacabka uu ixtiraafay laakiin waxa raba dadka cadoonka waa inay meeshooda ka dhaqaaqin ilaa ay ka gaaraan xal nihaayiye si aysan ugu laabanin haddana 30 sano kale oo haddana iska dowreegay si ay ugu laabanin
ee ambassador Afshir Xasan Afshir
waa maantaa Yasiin walaalkay wuxuu sheegay waa gartay laakiin meesha waxa loo baahan yahay meeshan dawlad baad ahaysatay Suudaan dawladdi wax la rabaa hadii xataa la bedelayo in si macquul ah oo aqli ah lagu bedelo waa ogeyd Soomaaliya wixii ka dhacay hal la eriyo meeshay ku dambaysay waa ogeyd Afriko iyo adduunka hadda waxa taagan dib ba taagan meel kasto hadii madaxweynihi uu baxay aan waxaan qabaa nimanka militaryga ah in loo daayo time la siiyo time ka markii la siiyo ayaga iyo opposition kana markaa ka bacdi ay isku yimaadaan magar laakiin nimanku hadda hadii fowdo wadankii fowdo la wada geliyo anigu ila ma aha in fowdo ay ku wanaagsan tahay arinta maxaa dhacay Soomaaliyaan wax ka baranay anagu 10 baan dhiibi karnaa hata oo fowdada
Cabdisalaam wax dhan ayaad wax ku baranaysaa dalka Suudaan waana ogtahay taariikhda military way wadanka ku leeyeen maadaama xaaladii hadda military gacanta ku hayaan maxaad ku diidan tahay in shacabigu ay taraasulaan oo nabad la ilaaliyo si Afshir sidoo sheegayo aan wixii Soomaaliya iyo Liibiya ka dhacay aanay u dhicin
Yasiino Bashiir markuu xukunka qabanayay nin iska caadiyo aha jeeshka markaas fiiriso odaynimo loogu dhiibay laakiin markuu qabto wuxuu dhahay kalimadii ismaaqa inay xusanayso laba sano ayna u dhay labada sano meeqas beddel 30 sano oo xal gelin dadka wadankaas cariiri 30 sano dhaqaale xumo 30 sano iska dowreeg 30 sano dadka xurriyad loo diiday 30 sano oo dad ay wadankaas ay ku xukumeen saddex maxwar oo ah mootar wadani iyo islaamiinta kula dhahayo iyo jeeshka oo iswareejinayo markuu waxaan u maleynayaa waqtigii waxa la gaaray ay iska xoreen lahayeen kuwaas waxa kale oo la rabaa inay maskaxdooda furaan aysan ku dhicin wixii ka dhacay Masar oo la qiyaano sawirada la qiyaano qiyaanaasan waa jirta jeeshku dabandabada ay wadaan ma dhamaanayso markuu waxa laga rabaa inay maskaxdooda furaan xukunka ay rabaan iyo qaabka ay rabaan maanta ay gaaraan
Ambassador Abshir waxaad ogtahay in kacdoonkii carabta ee Afrika ka bilowday dad badan oo madaxa uu Bashiir u dambeeyay ay ku baxeen haddaba hadii qaraasahaasi uu mar walba ciidamadu aanay dariiqii wanaagsanaa ee shacabigu doonayay aanay imaanin miyaanay imaan karin in sida uu ka walwalayo Cabdisalaam mar kale ay soo noqdaan haddana kacdoono dalkaasi Suudaan saameeya
waa noqon kartaa Yasiin waxa la rabaa markii waxaan wax la bedelayo istaraatiijiga ugu baahan tahay waxa la rabaa in la dhiso institutionki horta hadda institutionki dawlad baahayso moqta dawladdu waa dawladda militaryga booliska maxkamadaha waxay u dhaxeeyaan dadka iyo dawladda dawladda waxa kontrool wax maxkamada ma hadda Bashiir waxaan u malayn doonaa in maxkamad la soo saari doona u malayn taas waxay u noqonaysaa inay ku cimri qaataan madaxda soo socoto oo aan nin kasta inuusan joogin 4 sano wax ka badan iyo 8 sano haddii kale maxkamad baa ku sugeysa haddii xog ku haysato ani waxaan ku leeyahay militaryga ha loo dhaafay maxaa dhacay hadda ayaga uu eeg xogga dalka jooga
laakiin xal kale allahay ayaan leenahay in loo dhaafo baarlamaanka loo dhaafo waa muassasada sharciyada oo dad odayaal ay joogan in kuwaas loo dhiibo maxaa diiday dad madan ay meesha joogo maxay markaas jeeshka Suudaan ay uga faa'iideystaan qalaalasa siyaasadeed markuu waxaan u maleynayaa in ay jirto dabandaba Bashiir maadaama uu baxay uu dhaafi rabo si uu ku badbaado sheekadii Xusni Mubaarak taas waa scenario ay wadaan
madaxa taabsho ciidamadu inay iyagu xilka isku wareejinayaan oo ay wada shaqeynayaan shakigaan badan ee shacabigu halgankiisi meesha lagu fashilinayo
may waa ogaa laakiin shacabigu inay ogaadaan waa adduunkan military kali anagu hadda regional nahay Suudaantu waxay ka mid tahay IGAD waxay ka mid tahay AU African Union bay ka mid tahay Arab League bay ka mid tahay waa loo sheegayaa waxa leeyahay hadii aadan election gelin oo aadan dadka mujtamaac ku soo darin laydin aqoonsan maayo aqoonsiga lagala noqonayo laakiin aniga waxaan qabaa hadda ayaga oo eeg wixii gacanta ayaga ku hayo marka waxa la rabaa maadaama la siiyay shacabki waxay rabeen la siiyay fiiri madaxweyne Bashiir waa laga qaaday xukunki marka sidaas darteed waxaan marka leeyahay aniga maadaama madaxweynaha hadda laga qaaday Bashiir in aanan anarki kale la gelin oo militaryga loo dhaafo ayaamo aniga waxaan dhihi lahaa in la isku yimaado oo waliba la isugu yimaado meel ay ayaga joogin maahe inay meel lagu qabto shir la qabto oo London lagu qabto adduunka marqaati ka yahay Arab League-na ay gudoomiyeen African Union-kana ay joogan oo shir la qabto oo shirkii dib u heshiisiin la qabto oo Suudaan loo qabto si degdeg ah loo qabto intaysan dhicin anarkiga dhe ma garatay
ee Cabdisalaam dhaqaalaha ayaa ka cabanayaan noloshii xirka isku soo yartay ka cabanayaan wada hadalkan uu ku baaqayo ama u jeedinaya ambassador-ku ma u aragtaa inuu xal yahay si dalka Suudaan lagu badbaadiyo
yaa la hadlay horta ma waxaan la hadlaynaa nimanka nidaamka raso ilaaliyay miyaan la hadlaynaa yaa la hadlaa marka waxaan rabnaa in horta xukunkii madaniga gacanta loo saaro marka xukunka madaniga gacanta loo saaro in wada hadal la bilaabo laakiin ninkii ilaalin jiray ninkii xukunka gacanta ku ilaalin jiray haddana aan wada hadal bilaabnaa mushkilada Suudaan ma aha mushkilo oo had bilaabtay ma aha waa mushkil soo socotay 10 sano soo socotay marka waxaan rabaa jeeshku waa inay ku ekaadaan ilaalinta xuduudaha ku ekaadaan ilaalinta amniga arinta siyaasada ay u dhaafaan xisaabta siyaasada iyo baarlamaanka iyo shacabku soo u dhaafaan inay tistaan tan kale ma ogoli in la dhaho xukunka la geeyo dibad
xukunka la geeyo dibad
in la xukun la geeyo shirar la bilaabo taasna mar acsanay sababta ay markaas malafaad farabadan gacanta ka baxaya Soomaaliya markaad fiiriso xukunkooda uu fiicnaan lahaa laakiin markii la dhahay la isku tago Ethiopia la isku tago Suudaan la isku tago Mareykanka ayaa gacanta ka baxday marka gudaha way laga tajtaa
ambassador muxuu yahay halka hadda ku muuqda ee lagu badbaadin karo Suudaan oo wax looga qaban karo ee wax shacabku ay ka cabanayaan
shacabku halku wuxuu yahay meesha tani horta hadda military baa gacanta ku hayo shacabka waxay rabaan horta waa la siiyay hadda madaxweynihii waa baxay oo Suudaan tagay nimanka militaryga wadan without military la'aanna ma joogi karo Soomaa ko iigi baa dhahay ka leexo xukunka so anigu waxaan u arkaa in waxay u baahan yihiin Suudaantu waxay u baahan yihiin international recognition bay u baahan yihiin kacdoonka aqoonsi caalami bay u baahan yihiin waxa la rabaa aqoonsiga caalamiga sida ay ku helaan in la geeyo adduunku meel uu marqaati ka yahay oo ah in nimankan ay sheeg oppositionka iyo militaryga ay isku imaadaan sheekaystaan kadibna wixii dalka iyo dadka Suudaan u fiican meeshaas laga keeno
muddo dheer ayaa Suudaan ku dhaqnayd waxna ku baranaysay Cabdisalaam ee dad badan oo Soomaali ah ama wax baranaya ama ganacsi haysta ama degan baa jira saameynta teleg bay ku noqon kartaa dad kacdoonku hadduu sii dheeraado dadka Soomaalida ama dawladda Soomaaliyeedba maxaad si xal u aragtaa
kacdoonka hadduu sii dheeraado waa burbur dhaqaale iyo burbur shacab waay taas waa ugu lahayn laakiin waxaan u rajaynayaa Suudaan inaysan burburin ay nabad ay ku soo noolaadaan istiqraar dadka Soomaaliyeed kulli iyo regionka hadaan Kenya nahay hadaan Ethiopia nahay hadaan Soomaaliye dibdibuna soo gareena waa dowlad weyn oo xajmi weyn kulli Afrika oo burburtay waay taasna waxay keenaysaa burbur ku yimaada Afrika geeska Afrika gaar ahaan oo culays weyn ku yimaado laakiin waxaan xal u arkaa in nimanka kacdoonka bilaabay ay meeshood ka dhaqaaqin ilaa dantooda garad
boo waa mahadsantahay Yasiin markale aniga waxaan ku sheegaa hadii Suudaan burbur ku dhaco yaa su Yasiin hadii Suudaan burbur ku dhaco waxa khatar loogu jiraa in ay nimankii argagixisada ah gacanta ku dhigan dalka Suudaan ma qaadan karno inuu anarki galo oo burbur inuu galo maxaa dhacay dhari Soomaaliya ayaa dib naga haysta argagixisada la dagaalankeeda ma garatay marka waxaan rabnaa militaryga ha haysteen waqti ha haysteen laakiin ha ku wareejiyeen shacabka oo reer Suudaan
ad iyo maasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo muddo dheer wax ku baranayay dalka Suudaan iyo ambassador Abshir Xasan Abshir oo horeyna u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya doodigaamad inta ay ilo joogto intee nabad kale wada ku galmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
seen ciise wardheere hayeena la socodsiinayay xubinta dooda gaaban halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VO ay haatan xad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Ulaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystaan kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii muuraha Mareykanka jibeey la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu kumanaan muhaajiriin oo aan sharci lahayn uu diri doono magaalooyin ay maamuladoodu horey u diideen inay la shaqeeyaan hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE oo doonaysay in dadkaasi ay qabqabato oo ay masaafuriso.
California certainly is always saying, oh, we want more people.
California mar walba waxay tiraahdaa dad badan ayaan u baahanahay, waxayna dad badan u doonayaan magaalooyinkooda difaaca dadka sharci darrada ah. Dad badan baan u geyn doonaa, dad badan baan u diri karnaa, waxaanu siin karnaa tiro aan xadaysnayn oo dadkaasi ah.
We can give them an unlimited supply.
Inkastoo ay hay'adaha dawladda ee arrimaha socdaalka iyo amaanka ku shaqada leh ay sheegeen inaysan arintaasi waaqic ahayn, haddana xaddii la soo dhaafay ayaa aqalka cad ee Mareykanka uu ku celiyey mar kale oo uu xaqiijiyey suurtagalnimada hadalka madaxweynaha. Sara Sanders, xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad oo la hadlaysay telefishinka Focus, ayaa sidan tiri.
Certainly we're looking at all options as long as Democrats, Chris, continue to ignore the crisis at the border.
Hubaashi wax walba waa isku dayaynaa ilaa iyo inta dimuqraadiyiinta ay diidan yihiin inay garwaaqsadaan mushkiladda dalkeena ka haysata xuduudda, oo ay diidan yihiin inay madaxweynaha iyo xubnaha jamhuuriga ee Kongareeska la fariistaan oo xal loo helo.
Cabdulla Faar Cabdi Wardheere oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaa wax ka weydiiyey arrintan.
Waxaa jira magaalooyin baa jira waaweyn iyo gobollo aaminsan waxaan xuduuddan la xirayo iyo dadkan muhaajiriinta dhibka lagu hayo iyo inay khatar ku tahay maaragtay shuruucda dalka. Qofkii waddankan xuduuddiisa yimaada oo warsada magangeliya nooc irta aatee kow in la qaabilo. Marka waxaa jira gobollo iyo magaalooyin ay madaxdoodii go-aan ku gaartay oo tiri annagu wax allaaliya wixii ku saabsan dadkaa dhibaatada loo geynayo ka qayb qaadan mayno. Isagoo arrintaa dhibsanaya yaa madaxweynuhu wuxuu ku ciqaabayaa madaxdaas oo arrin siyaasadeed buu ka leeyahay oo macnaheedu tahay had idinku sooma aydnaan u yeerno ma rabtaan dadkan basas baan idiin soo saaraya meeshaan idinku geynaya. Marka run ahaantii waxa weye waa arrin siyaasad aada u qallafsan oo la cayaarayo maaragtay hardball waxa la yidhahda ama yacni uuley ku cadibayo leeyahay kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan oo ay isaga siyaasadiisa kasoo horjeedaan iyo derbiga la dhisaya iyo haddaa u yeeranaysaan immigrantska ama dadkan muhaajiriinta meeshiinaan idinku keenayna. Marka waa falfal xumo siyaasadeed.
Boqolaal ka mida magaalooyinka Mareykanka iyo California oo ah gobolka ugu dadka badan Mareykanka ayaa isugu yeeray inay yihiin meelo ay ku nabadgelayaan dadka sharciyada aan haysan ee muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa sharci darrada kaga soo tallaaba xadka Mareykanka iyo Mexico, iyagoo iska diiday inay gacan ku siiyaan hay-adaha socdaalka ee Mareykanka inay raad raacaan dadkaasi oo ay soo qabtaan si loo masaafuriyo. Bishii Maaj ee sanadkan oo keliya, ciidamada ilaalada xuduudda ee Mareykanka ayaa xiray in ka badan 100,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay waddamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Gobollada ay ku yaalaan magaalooyinka gabaadka siiya dadkaas oo galowga ah ee aan sharciyada haysan waxaa ka mid ah gobolka Maryland ee ku dheggan magaaladan Washington. Dr Maxamed Cali oo baraka ah Kolejka Prince George ee gobolka Maryland ayaa ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka. Waxa uu ka warramayaa sida gobolka uu soo dhaweeyo dadka muhaajiriinta ah.
Gobolka Maryland wuxuu ka tirsan yahay gobollada la yidhaahdo sanctuary cities ama state. Marka gobolkoo dhanna ma aha, waa 3 county oo ugu weyn hadda ogolaatay dadkan aysan u sii gudbin federaalka. 3 county waxaa ka mid ah Prince George's County oo xuduud la leh Washington DC, Montgomery County oo xuduud la leh Washington DC, iyo Baltimore County. Magaalada maaha waa county oo dhan. Marka dadka inta badan waddankan imaado markay soo gudbaan xuduudda halkan ay u badan yihiin, ileen waxaa u badan community badan oo South America sida El Salvador oo kale iyo Mexico oo kale. Dadkan imaadayna keliya ma aha dadka xuduudka soo gooya, waxaa u badan dad oo fiisahoodi marka ka dhacay iska joogay. Dadkaasna waxaa ka mid ah Koreaanka oo kale. Marka Maryland marka waxay sameysay waxay yidhaahdeen haddii aan aragno dadka horta maba raadin inay dhaheen, haddaan aragnana uma gudbinayna federaalka. Qof caadi aan ula dhaqmaynaa hadduu iska shaqaysanayo oo arrimihiisi kala qabsanayo. Qofka hadduu dembi galo iyo waxyaabaha dheeraadka ma ahanin sida kale uma gudbiyaan federaalka.
Soo dhaweynta dadka muhaajiriinta marka laga hadlayo, waxaa jira caruur waddanka Mareykanka ay waalidiintooda soo geliyeen iyaga oo aan sharci lahayn oo yaryar. Marka wuxuu ka mid yahay meelaha loo ogol yahay in jaamacadaha ay dhigan karaan soo maaha?
Colaad waa ku saxantahay arrinta. Maryland waxaa jira waxa la yidhaahdo Dream Act, waxay baas gareen 2012-kii 2012-kii. Dream Act-kaas wuxuu ahaa wuxuu extension ku sameeyey kii Obama administration baas garay. marka Dreamatic and Maryland waxay sameysay cunuga hadii ilaa isaga dambiile ma ahayn waalidkiisa waddanka keenay isagoo lama jira saddex jira afar jira maadaama khalafka waalidka uu ahaa marka caruurtan haddana kii u dhexeeyey 16 ilaa 19 isagoo caruur waddanka imaaday Maryland waxay tiri jaamacadahani collegeyna waa dhigan kartaa hadaa waska bixin kartaa sida high schoolada loo ogol yahay waddankan high schoolka iyo middle schoolka elementary school arday lama weydiiyo sharci waxba lama weydiiyo cunuga markuu imaado hor yaalla geeyay meeshuu doono hadduu ka imaado sharci baarid waxay bilaabanaysaa marka uu qofka jaamacad ama college bilaabo markaana marka Maryland state sharcigaas ay baas karaysay ay leeyihiin way dhigan karaan ma celinin xataa collegekan xataa wax ka dhiga xataa page gooniya xataa u sameeyeen website kood ay leeyihiin ardaydaas waan soo dhaweynaynaa waa ardaydeeni intay wax uga baxeen waxaan ku celinna malaha college badan iyo madaxweyneyaasha college badan inay isu tageen petition saxiixeen ay leeyihiin ardaydeeni waa inaan difaacnaa waagaas markay saxiixayeen petitionkaas waana loo ogolaaday gobolka Maryland
sidoo kale magaalada Portland ee gobolka Maine oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa ka mid ah magaalooyinka gabaadka u ah dadka sharciga aan haysan Dr. Abdullahi Ahmed Anjero wuxuu ka mid yahay saraakiisha dugsiyada dadweynaha ee magaaladaasi Portland wuxuu ka waramayaa sida magaaladoodu ay dadkaasi ula macaamisho
aad iyo aad loogu soo dhaweeyaa magaaladan intii karankeeda ah Soomaali aad u farabanay joogta laakiin Soomaalidu waxay badankood inta badan Soomaalidu waxay ku joogaan sharci waddankan laakiin dadyow kale oo ka yimaada u badan Afrika ayaa nala jooga halkan oo maxaa tiraa sharci ka raadsada oo intay sharciga sugayaan magaaladu ay magangeliso ay soo dhaweyso oo xitaa ay maxaa tiraa waxyaabaha musaacadaadka ah ee arrimaha bulshada la xiriira sida guryaha sida maxaa tiraa cuntada sida tasiilaadka kale ee ka mid ah caafimaadka waxaasoo dhan ku soo dhaweysay marka magaaladani waa magaalo maxaa tiraa dadka lagu soo dhaweeyay
marka waxay ka mid tahay magaalooyinka diiday in la shaqeeyaan hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee ICE la yiraahdo magaalooyinka diiday ku jirta
hay'adda federaalka waxay xaq u leedahay inay waddanka iyada xukunta oo way jiraan dad ay ka qabatay hadda nin Soomaaliyo laga qabtay jira maxkamadda wideeda oo hay'adaasi ay qabatay dhowr laga joogaan umalaynaa sanad ku dhowaad ama daysan ka badnayn marka hay'adu way ka shaqeyn karaan maadaano laakiin xataa maalin dhaweyto mayorka magaaladeena oo Ethan Strimlin wuxuu joornaalka Portland Press Herald wuxuu ku yiri haddii uu Trump uusan rabin dadka qaxootiga dhinaceenaha usoo diro annagaa soo dhaweyneyno annagaa u baahan
Mareykanka ayaa hadda ku haya xadkiisa kumanaan qof oo magangeli doona kuwa oo kiisaskooda laga yaabo inay ilaa iyo 2 sano qaataan hadalkan madaxweyne Trump ayaa waxaa ka hadlay wasaaradda amniga gudaha Mareykanka oo sheegtay in aqalka Kongareeska uusan wax qarash ah u qorsheyn sidii dadkaasi muhaajiriinta ah loogu daabuli lahaa magaalooyinka gabaadka siiya sida uu madaxweynaha yiri halka hay'adda kale ee hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE-na ay ku tilmaantay qorshaha madaxweynaha culays aan loo baahnayn inta ay dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka oo uu ku sheegay in dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka uu u diri doono magaalooyinka iyo gobolada siiyay gabaadka ee la shaqeyn waayay hay'adaha doonaya inay dadkaasi masaafuriyaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafiya sidaa iyo amaan Allah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka dhegeystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Cabdiqaadir Mursal ayaa inoo la diyaar ah
haddii aynu ku hormarno dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub waxaa habeenkan caawa ah si weyn loo wada sugayaa kulan weyn oo xiiso badan oo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Manchester United waana lugta labaad ee wareegga 8-da ee tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League lugtii hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka Old Trafford ee Manchester United waxa hal iyo eber ku badisay kooxda Barcelona waxana hadda Manchester United ay doonaysa inay ka soo kabsato guldaradii ka soo gaartay gurigeeda oo ay kula ciyaareysay Barcelona United ayaa soo laabasho taariikhi ah sameysay kulankii ay ka hortagtay kooxda PSG sidan oo kale Manchester United waxa lagu garaacay garoonkeeda labi iyo eber laakiin markii ay booqatay garoonka PSG waxa u suura gashay ama ay ku dadaashay kooxda United in ay u soo gudubto iyadoo loo arkay inuu ahaa markii ugu horeysay taariikhda oo sidaasi ay dhacdo Barcelona oo maanka ku haysa wixii Manchester United ay ka sameysay kulanka PSG ayaa doonaysa dhankeeda in ay sii disho ciyaarta waxaana ay ku dadaalayaan in Manchester United aysan u ogolaanin dhaqdhaqaaq ay ku soo laaban karaan. Kooxda Barcelona ayaa loo tiriyaa 10 sano ee ugu dambeysay 2 ama 3 kooxood ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub inay ka mid tahay. Laakiin Manchester United ayaa iyada 5 sano ee u dambeysay hoos u sii dhacaysay tan iyo intii uu ka fariistay tababarahoodii hore ee Sir Alex Ferguson oo lagu xusuusto in kooxdaasi uu ku hayay meel sare. Farqiga kooxda Barcelona ay kooxaha kala dheer tahay ayaa ah Lionel Messi oo isagu ku jira qaab ciyaareed cajiib ah 10 sano ee ugu dambeeyay. Haddii Manchester United ay u suura gasho inay joojiyaan Leo Messi, waxa ay rajo ka yeelan karaan inay u soo baxaan wareegga semifinalka, laakiin waxa adag in la joojiyo Leo Messi. Dhanka kalena waxa uu kulan kan lamida uu dhex marayaa kooxaha Ajax iyo Juventus waana lugta labaad ee wareegga 8 dhamaadka. Kulankankii ka horreeyay oo ka dhacay garoonka Ajax ayaa waxa uu ku soo dhamaaday barbaro 1-1 ah waxaana Juventus ay doonaysaa in ay ka faa'iideysato garoonkeeda oo ay ku ciyaareyso kulankan. Inkastoo la xusuusto in kooxda Ajax ay wacdaro ku soo dhigtay garoonka kooxda Real Madrid ee Bernabeu, Juventus oo maanka ku haysa wixii Ajax ay ku soo sameysay kooxda Real Madrid ayaa hadda waxa ay doonaysaa inay sii disho ciyaarta isla markaana ay xakamayso dhaqdhaqaaqa iyo awoodda ay u yeelan karaan ciyaartoyda Ajax inay sameeyaan wacdarihii ay ku dhigeen kooxda Real Madrid. Dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykankana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Waxaa iska horyimid kooxaha LA Clippers iyo Golden State Warriors waana wareegga play-off-ka ama ciyaaraha knock-out-ka. Kulamadan oo labada kooxoodba ay ciyaaraan ilaa 7 ciyaarood ayaa kulankii labaad ee la ciyaaray kooxda Clippers waxa ay ka adkaatay kooxda Golden State Warriors iyadoo Warriors kulankii hore ay soo adkaatay haddana waa barbaro oo hal mar iyo hal mar ayay kala badiyeen waxaana loo ballansan yahay kulanka saddexaad. Kooxda kale ee Philadelphia 76ers ayaa iyadana waxa ay ka badisay kooxda Brooklyn Nets waana kulan ka tirsan isla play-off-ka ama ciyaaraha bugbaxa ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Philadelphia oo horey looga soo adkaaday ayaa hadda kulankii labaad soo barbaraysay waxaana labada kooxood ee Brooklyn Nets iyo Philadelphia ay hadda kala wataan min hal guul kulanka saddexaad ayaana loo ballansan yahay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Hada yu maatnaya Abdulqadir Mursal oo xubinti ciyaaraha nala socodsiinayay haatana aanu eegno dhankii heesaha Abdulqadir Macalin Umar Juba.
codka fanaanka Cabdulqaadir Jubba ayaan idin kaga tagaynaa. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, haddii aad leedmo, aniga iyo Jaamac Boolo waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Damage.